maalada ugu hal qabsan jiray markii uu ka hadlayo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 31 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, serikali ya Misri kwa mara nyingine imepiga marufuku mikusanyiko ya sherehe zozote zile kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona nchini humo.
Katika habari nyingine, serikali mpya ya kushirikiana madaraka huko Yemen leo imeapa kuleta uthabiti katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, siku moja baada ya milipuko iliyosababisha vifo kwenye uwanja wa ndege wa Aden katika shambulizi lililowalenga wajumbe wa baraza la mawaziri.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera yupo mbioni kushinda uchaguzi uliofanyika wikendi iliyopita, chama chake kimesema leo Alhamis, siku moja baada ya upinzani kutaka uchaguzi ubatilishwe. Muungano wenye nguvu wa vikundi vya upinzani ulisema Jumatano kwamba upigaji kura katika nchi iliyokumbwa na ghasia ulikuwa na kasoro nyingi na ulitoa wito wa kutaka uchaguzi ufutwe. Uchaguzi uliofanyika Jumapili wa rais na wabunge unaonekana kama hatua muhimu ya kuleta utulivu huko CAR. Nchi hiyo isiyokuwa na bandari ni moja ya nchi maskini sana duniani na moja kati ya nchi zinazotaabika kwa wimbi la mapinduzi pamoja na vita tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Serikali mpya ya kushirikiana madaraka huko Yemen leo Alhamis imeapa kuleta uthabiti katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, siku moja baada ya milipuko iliyosababisha vifo kwenye uwanja wa ndege wa Aden katika shambulizi lililowalenga wajumbe wa baraza la mawaziri. Watu wasiopungua 26 wakiwemo wajumbe watatu wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu na mwandishi wa habari waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika milipuko iliyotokea wakati mawaziri wanashuka kutoka kwenye ndege katika mji wa kusini. Maafisa wa afya katika jimbo la California nchini Marekani wanasema mgonjwa mmoja huko ameambukizwa aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza, na kwamba kuna uwezekano kesi nyingi zitatambuliwa nchini Marekani. California ni jimbo la pili kutangaza kugundulika kwa aina tofauti ya virusi vya COVID-19 kufuatia kesi moja katika jimbo la Colorado mwanzoni mwa wiki hii. Kama ilivyokuwa kwa kesi ya Colorado, idara ya afya ya umma ya California ilisema mtu aliyeambukizwa huko pia hakuwa na historia ya kusafiri. Waziri wa afya na huduma za binadamu wa California, Mark Gilley, alisema maendeleo haya yanatia wasiwasi na amesisitiza umuhimu wa kufuata njia zinazojulikana za kuzuia kuenea kwa virusi vya korona, kama vile kuvaa barakoa, kupeana nafasi kati ya mtu hadi mtu, kukaa nyumbani iwapo huna shughuli muhimu ya kufanya nje, na kuepuka safari zisizo za lazima. Inaonekana mabadiliko haya hufanya virusi kubadilika na kuwa ni njia bora ya kuleta maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, alisema Dr. Anthony Fauci, mtaalamu wa juu Marekani wa magonjwa ya kuambukiza. Kikosi cha pamoja cha walinda usalama cha Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika katika mkoa wa Darfur nchini Sudan, UNAMID, kinamaliza muda wake hii leo Alhamis na kuanza kuondoka baada ya kufanya kazi kwa zaidi ya miaka 13. Hatua hiyo inatokea wakati kuna ripoti za kutokea mapigano ya hapa na pale katika jimbo hilo. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, muungano huo wa kijeshi umesema kwamba serikali ya Sudan itachukua jukumu la kuhakikisha kwamba eneo hilo lina usalama wa kutosha. Wiki iliyopita baraza la usalama lenye wanachama 15 lilikubaliana kwa pamoja kuondoa wanajeshi hao katika eneo hilo kuanzia leo kufikia Juni tarehe 30 mwaka ujao 2021. Wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wamekuwa Darfur tangu mwaka 2007 katika juhudi za kumaliza mapigano mabaya yaliyotokea eneo hilo la magharibi mwaka 2003 kati ya wanajeshi wa serikali na makundi ya waasi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, wanajeshi 4,000, washauri wa polisi 480, polisi 1,631, wafanyakazi wa kiraia wa kimataifa 483 na wafanyakazi wa kiraia wa Sudan 945 wanafanya kazi ya usalama eneo la Darfur, Sudan. Watu 300,000 wameuawa na wengine 2.5 milioni kuachwa bila makao kufuatia vita vya Darfur.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na kiwanda cha dawa cha China ni ya kwanza kupewa idhini rasmi na serikali ya China. Taasisi ya kitaifa ya utawala wa bidhaa za afya ya serikali ilitangaza leo Alhamis kwamba imetoa idhini ya masharti kwa chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya Beijing Biological Products, kampuni tanzu ya Sinopharm inayomilikiwa na serikali ya huko. Idara ya udhibiti ya chanjo ilitoa idhini hiyo siku moja baada ya Sinopharm kusema chanjo ilikuwa na kiwango cha ufanisi wa 79.3% dhidi ya virusi vya korona katika jaribio kubwa la mwisho la utafiti. Hata hivyo, wataalamu wa nje wamehoji madai ya Sinopharm, kwani haijatoa takwimu muhimu ili iweze kuthibitishwa kwa uhuru. Chanjo mpya iliyoidhinishwa ni moja kati ya 5 zilizotengenezwa na kampuni za China ambazo tayari zimesimamiwa chini ya mpango wake wa matumizi ya dharura, wakati bado zinaendelea na majaribio ya awamu ya 3. Masoko ya Asia yapo juu leo Alhamis katika siku ya mwisho ya biashara kwa mwaka 2020. Hisa za Hang Seng ya Hong Kong zilimaliza kwa kuwa juu 0.3%, wakati hisa za Composite ya Shanghai ziliongezeka kwa 1.7% na TSEC ya Taiwan ilifunga ikiwa na 0.3%. Hisa katika S&P ASP ya Australia zilishuka kwa 1.4%. Masoko ya hisa huko Japan na Korea Kusini yalifungwa kwa sherehe ya mkesha wa mwaka mpya wa 2021. Katika biashara ya bidhaa, dhahabu inauzwa kwa dola 1,895 na senti 20 kwa ounce, ikiwa juu kwa 0.1%. Mafuta ghafi ya Marekani yanauzwa kwa dola 48 na senti 17 kwa pipa, yameshuka kwa 0.4%, na mafuta ghafi ya Brent yanauzwa kwa dola 51 na senti 28 kwa pipa, yameshuka kwa 0.1%. Mmiliki wa vyombo vya habari huko Hong Kong na mtetezi wa demokrasia Jimmy Lai anarudi kizuizini baada ya mahakama kuu ya mjini humo kufutilia mbali dhamana yake hii leo. Lai mwenye miaka 73 alikamatwa Disemba 3 na alikaa wiki 3 gerezani kabla ya kulipa dhamana ya dola $1.2 million wiki iliyopita. Waendesha mashtaka walikata rufaa ya uamuzi wa Lai kupewa dhamana, wakidai uamuzi huo ulikuwa wa makosa. Lai alizuiwa kutumia Twitter, kufanya mahojiano au kushirikiana na vikosi vya kigeni. Mmiliki huyo wa kampuni ya habari ya Next Digital hapo awali alishtakiwa kwa udanganyifu, huku waendesha mashtaka wakimshutumu kwa kukiuka masharti ya ukodishaji wa eneo la ofisi ya kampuni zake. Lai tangu wakati huo anashtakiwa chini ya sheria mpya ya usalama wa kitaifa ya Hong Kong kwa ulaghai wa kigeni. Baadhi ya mataifa ulimwenguni yameanza kushuhudia mwaka mpya wa 2021 huku janga la COVID-19 likiwa limebadilisha sherehe hizi kwa mabilioni ya watu wanaotamani kuuaga mwaka 2020 uliokumbwa na virusi vya korona vilivyopelekea vifo vya zaidi ya watu milioni 1.7, na wimbi jipya la maambukizi limechochea kuzuiliwa upya kwa baadhi ya shughuli za umma na kulazimisha watu kushuhudia utamaduni waliouzoea kujumuika kwenye matukio ya umma, kuaga mwaka na kuukaribisha mwingine. Sasa wanafanya hivyo wakiwa majumbani. Kuanzia Sydney hadi Rome, maonyesho ya fataki na burudani za moja kwa moja zitaonyeshwa kwa njia ya mtandao au televisheni kama matukio haya hayajaahirishwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Matangazo haya yanaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Misri. Kufuatia ongezeko la idadi ya visa vya maambukizi ya kirusi cha korona nchini Misri, mamlaka za serikali zimetangaza upya kupiga marufuku mikusanyiko ya sherehe zote zile nchini humo. Hatua kali zitachukuliwa kwa atakayekwenda kinyume na taratibu za kiafya zilizowekwa ili kukabiliana na wimbi la pili la maambukizi ya COVID-19. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kamati ya janga la kirusi cha korona nchini Misri imezifunga kumbi mbalimbali za mahafali pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu na sherehe za mwaka mpya. Kuanzia Jumapili ijayo, utekelezaji wa faini iliyowekwa ya kiasi cha pauni 50 za Kimisri utaanza mara moja kwa yeyote atakayeonekana kukiuka amri ya kuvaa barakoa kwenye maeneo yanayolazimu kufanya hivyo, na kwa kuongezea faini nyingine kiasi cha pauni 4000 za Kimisri kwa migahawa itakayoonekana kutozingatia masharti na kanuni mpya zilizotolewa na mamlaka husika, hasa katika kipindi hiki ambacho kinashuhudiwa ongezeko kubwa la maambukizi ya wimbi la pili la janga la kirusi cha korona. Na kwa upande wa hoteli, sherehe zitakazoruhusiwa kufanyika ndani yake basi ni zile za kwenye maeneo ya wazi na zenye idadi ndogo ya watu. Na wachambuzi nao wanaona kuwa maamuzi hayo ni hatua nzuri iliyopigwa ili kuwazindua watu ambapo wengi wao walishajisahau tangu shughuli mbalimbali za kijamii zilipoanza kurejea katika hali ya kawaida, kama vile shule kufunguliwa na wanafunzi kurejea madarasani, safari za ndege pamoja na utalii. Lakini pia wameyaita maamuzi hayo kuwa ni hatua isiyoathiri harakati za kiuchumi, anaeleza Mahmud Basuni.
Taratibu zote hizi za kiafya na hatua kali zinazochukuliwa huenda ndiyo njia pekee ya kujiepusha na maamuzi magumu kama tunavyoona katika nchi nyingine duniani. Ni maamuzi ya kufunga maeneo au nchi ambayo kwa kweli yana athari mbaya kiuchumi. Kwa hivyo serikali hapa inajaribu kuchukua hatua kali ili kudhibiti maambukizi, na upande wa pili inajaribu kutoirejea fikra ya kuzuia au kufunga kabisa.
Msemaji rasmi kwa jina la serikali ya Misri ameeleza kuwa maamuzi hayo yanakuja kufuatia mkutano uliofanywa na Dr. Mustafa Madiboli, waziri mkuu wa Misri, akiwa na kamati kuu husika na janga la korona. Misri iliamua kulegeza baadhi ya masharti siku za nyuma, wakati ambapo kulishuhudiwa kupungua kwa maambukizi ya janga la kirusi cha korona, lakini ndani ya wimbi hili la pili idadi ya visa vya maambukizi yake imefikia zaidi ya 1000 kwa siku. Na kwa mujibu wa wizara ya afya ni kwamba maeneo yanayotajwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa ni Cairo, Giza, Kalyubia na Alexandria. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Hii unasikiliza ni VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na uko Beni tunasikika kupitia Radio Semuliki. Wananchi wa eneo la mashariki, hasa katika wilaya ya Beni, wanasema hawawezi kusherekea mwaka mpya kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Wanawaomba viongozi wao kufanya kila liwezekanalo ili Beni na eneo zima la mashariki lipate amani katika mwaka mpya wa 2021. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Maandalizi ya mwaka mpya yakiwa yanashika kasi kuanzia leo katika baadhi ya sehemu Beni, wananchi wao hawana muda, akisema Noela Katongerwaki kutoka mashirika ya kirahia.
Kwetu sisi hatuzani kama tutashiriki, sababu tuko tunaangalia tukimbie wapi, tutaishia wapi. Hakuna gisi ya kushiriki hiyo mwaka mpya, sababu tungali ndani ya vita. Kwanza tuko tunakosa tutaishia wapi. Leo watu wote wamekuwa wakimbizi, hakuna gisi ya kufanya maandalizi ya mwaka mpya ama kukaa sherehe ya mwaka mpya. Inashindikana kwa raia ya kwetu Beni,
wengi wakihama na kukimbia wakibeba mizigo na watoto mgongoni.
Tunakosa kama tutaishi namna gani, kwa juu ya kwa kulala na kuchunga watoto, viko wanalia njala. Tunakosa kama tutawapatia nini, na hewa ninakatala kule kumashamba zetu na kwenye tunatoka.
Wanachokihitaji kwa mwaka mpya wa 2021 ikiwa
sisi kwetu tulipenda kama mwaka mpya unaanza, tusipate magumu ya pata tumepata hii kwenye teritoria ya kwetu. Tulale salama, tushinde salama, ile tunaipendelea sana, na tunaomba kwa government ya kwetu waweze kuchunga fasi yote ambako adui anaweza kuingilia.
Meya wa muji wa Beni Modeste Bakwanamaha akisema muji wa Beni kwa sasa umepata ulinzi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kuwalinda wananchi wakati wa sherehe za mwaka mpya.
Ndani ya mji hakuna shida kuhusu usalama, hata kama kandokando ya mji kuna vitisho ya ile maadui zetu, lakini ni vitisho tu, kwa sababu kazi ya doria inafanyika kikamilifu na jeshi, polisi na wafadhili wetu wa MONUSCO ama FIB wanafanya doria kandokando ya mji ili huyo adui ADF asifike kutushambulia. Na ndani ya mji kimya iko kuhusu wakaaji, kuhusu hata wakimbizi, isipokuwa jamaa zenye zinapokea wakimbizi. Hizo jamaa nazo zinakosewa lolote, hawana namna ya kwenda shambani.
Anise Nguliko ni mkazi wa Rwenzori anayekaa Goma kwa sasa kutokana na ukosefu wa usalama eneo la Beni Rwenzori.
Kwa leo hakuna hata mmoja ambaye anaweza kufanya karamu afurahi kusema mwaka umemalizika, sababu umemalizika na uchungu na kilio kila siku, kukimbia kila siku ndio maisha yetu.
Wananchi wa Kongo, Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri wakihitaji amani mwaka ujao. Osere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Katika mfululizo wa makala yetu ya kufunga mwaka, leo tunaangazia fani ya teknolojia. Mwaka huu watu kote duniani wamegeukia teknolojia kuwasaidia kukabiliana na athari za janga la korona. Hata hivyo, wakati mwingine teknolojia hiyo haijakuwa na mafanikio kama baadhi walivyotarajia. Mwenzangu BMJ Muridhi hapa anaangazia haya na mengine kuhusu ripoti za sayansi na teknolojia zilizogonga vichwa vya habari ulimwenguni kote mwaka huu.
Mwaka huu watu wamegeukia teknolojia kuliko wakati mwingine wowote kabla ya janga la corona, iwe ni kazi, masomo au hata kumuona daktari, kuwa karibu na jamaa na marafiki. Kwa njia nyingi umekuwa ni mwaka ambao teknolojia imejitokeza kuonyesha jinsi inavyoweza kuwa na nafasi kubwa hata zaidi katika maisha ya binadamu. Eric Rice ni mwandishi wa kitabu kiitwacho The Lean Startup.
There's no question.
Hapana shaka kwamba kwa mamilioni ya watu teknolojia imeokoa maisha yao.
Eric ni mjasiriamali mahiri ambaye uzungumza kuhusu ubunifu. Mwanzoni mwa janga la corona alifurahi sana kuona makampuni ya teknolojia, wajasiriamali na wataalamu wa teknolojia wakijizatiti kuwasaidia watu. Mwanzoni mwa mwaka kampuni za Google na Apple ziliunda ushirikiano wa kihistoria uliowawezesha watu kutumia simu zao za mkononi kufahamu kama walikuwa wamepata virusi vya corona au kuja karibu na watu waliokuwa wameambukizwa maradhi hayo. Lakini baadaye mradi huo ulikwama. Miezi mingi baadaye, app ya simu ya smartphone iliyotengenezwa na kampuni ya Google kwa ushirikiano na ile ya Apple ilizinduliwa mwezi huu wa Desemba.
Inabidi tuseme kwamba juhudi hizo zote hazikufua dafu, kwa sababu ilituchukua muda mrefu mno kuanza kuzitumia app hizo. Hebu fikiria, mwanzoni mwa janga hili mtu alikuwa amesema tungefanikiwa kupata chanjo hata kabla ya app hizo kuanza kufanya kazi ipasavyo. Moja ni juhudi kubwa mno ya kisayansi na nyingine ni rahisi kufanya.
Eric anasema juhudi kama hizo zilikwamishwa na kutokuwa na uratibu ufaao kutoka kwa serikali, kutokuwa na uelewa wa kutosha katika nyanja ya teknolojia kuhusu ni nani anafanya maamuzi kwenye ngazi za chini na jinsi ya kuwafikia walengwa. Kameka Dempsey ni mwanachama wa jopo kazi la COVID-19 ambalo liliundwa kwa minajili hiyo ya kuwaunganisha wanateknolojia na serikali. Anasema ukosefu wa teknolojia ya kutosha umekuwa pigo kubwa katika vita vya kupambana na janga hilo.
You have people who are in rural communities.
Kuna watu ambao wanaishi vijijini na hawana mtandao wa internet. Unaona jambo kama watu kutoweza kutumia tarakilishi, simu za mkononi na kadhalika, ili kupata mafunzo, kufanya kazi na kutekeleza majukumu mengine.
Anasema janga hilo limewafanya watu kutathmini upya ni nini muhimu katika nyanja ya teknolojia.
Technology today.
Kwa sababu ya janga hili,
tosha umekuwa pigo kubwa katika vita vya kupambana na janga hilo.
You have people who are in rural communities.
Kuna watu ambao wanaishi vijijini na hawana mtandao wa internet. Unaona jambo kama watu kutoweza kutumia tarakilishi, simu za mkononi na kadhalika, ili kupata mafunzo, kufanya kazi na kutekeleza majukumu mengine.
Anasema janga hilo limewafanya watu kutathmini upya ni nini muhimu katika nyanja ya teknolojia.
Technology today.
Kwa sababu ya janga hili, teknolojia inawafanya watu kurejelea ubunifu wa hali ya juu, ubunifu ambao unatokana na haja kuu ya kutatua mzozo ambao unamkabili mtu mwenye mahitaji.
Silicon Valley, kitovu cha teknolojia hapa Marekani, imejifunza mengi katika kukabiliana na janga hili, lakini sasa kinachosalia ni kuona jinsi itakavyotumia mafunzo hayo kuingia kwa mwaka mpya wa 2021.
But if anyone tells you that they know the details of what 5G is going to become, run the other way.
Mwaka 2020 pia umeshuhudia uzinduzi mkubwa wa mfumo wa mawasiliano wa 5G. Makampuni makubwa ya teknolojia ya simu kote duniani yalizindua mifumo ya 5G kwenye simu mbalimbali mwaka huu. Na sio 5G tu, ni mwaka ambao pia umeshuhudia kurejea kwa simu za mkononi za kujikunja, wanaziita fold, ambazo zilikuwa maarufu mnamo miaka ya 90, lakini tofauti na mwaka huu, zilizotoka mwaka huu zilikuwa zimeongezewa teknolojia ya kisasa. Mfano ni Samsung Galaxy Z Flip, ambayo imesifiwa na wachambuzi kama iliyorekebisha hitilafu zote zilizokuwa kwenye simu za awali za Galaxy Fold na Galaxy Z Fold zilizokuwa zimezinduliwa kwa mara ya kwanza mwaka jana. Kwa upande wa kampuni ya Apple, ni mwaka ambao ilisitisha ushirikiano wake wa kibiashara na kampuni ya Intel na kuanza kujenga processor za kompyuta zake za Mac bila kuhusisha kampuni hiyo. Hatua hiyo inatajwa na wataalamu kama ambayo ni muhimu katika kuimarisha mfumo unaotumika kuunda tarakilishi za MacBook katika siku za usoni. Mjasiriamali wa vifaa na vyombo vinavyotumia teknolojia ya hali ya juu, Elon Musk, ambaye ni wa hapa Marekani, anatajwa na shirika la habari la Reuters kama ambaye ameongeza utajiri wake maradufu mwaka huu licha ya janga la corona. Gari muundo wa Tesla liliendelea kupata umaarufu mkubwa, hususan kwa sababu matajiri wakubwa duniani wameendelea kulinunua licha ya kwamba kampuni hiyo ya Musk iliuza idadi ndogo tu ya magari hayo ikilinganishwa na miaka iliyopita. Musk sasa anashikilia nambari ya pili kwa watu matajiri zaidi duniani, nafasi ya kwanza ikishikiliwa na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Amazon inayouza bidhaa kwa njia ya mtandao, Jeff Bezos. Musk pia amekuwa gumzo katika ngazi ya teknolojia za anga za juu, kwani serikali ya Marekani ilishirikiana na kampuni yake ya SpaceX mara kadhaa kutuma vyombo mbalimbali kwenda anga za juu kwa malengo tofauti tofauti.
Ignition sequence start. 4, 3, 2, 1.
Ni mwaka ambao pia ulishuhudia udukuzi wa akaunti za mitandao ya kijamii za watu mashuhuri duniani, ikiwa ni pamoja na Elon Musk mwenyewe na vile vile mfanya biashara bilionea Bill Gates
na bila kusahau rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Na kuelekea mwisho wa mwaka huu, pia idara za serikali za Marekani zililengwa na wadukuzi ambao utawala wa rais Donald Trump na wataalamu mbalimbali wanasema ulifanywa na wahalifu kutoka nchini Russia. Kwenye jukwaa za mitandao ya kijamii mwaka huu pia umeshuhudia msukumo mpya wa uwajibikaji kwa makampuni hayo ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Google na Twitter, yakihitajika kusaidia katika kupunguza uhasama ulioshuhudiwa hususan katika vipindi vya siasa kote duniani na vile vile kutoa habari potovu. Viongozi wa makampuni hayo wamefika mbele ya kamati za bunge hapa Marekani na kwingineko kutoa maelezo kuhusu masuala yaliyozua utata.
Senator, I think Facebook is safe. I use it and my family use it and all the people I love and care about use it all the time.
Why should we trust Facebook to make the necessary changes?
We have made a lot of mistakes in running the company.
Do you think the average consumer understands what they're signing up for?
Hapo unamsikia mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Facebook Mark Zuckerberg akijibu maswali akiulizwa na maseneta hapa Washington kama kwa kweli kampuni hiyo ya Facebook ni salama, na wakimshinikiza kuelezea uhalisia wa tuhuma kwamba makampuni hayo makubwa makubwa kuyakandamiza makampuni madogo na vile vile kutowajibika katika masuala mbalimbali.
I don't think that the average person likely reads that whole document.
Barani Afrika, makongamano mengi au mikutano ya teknolojia ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika ilifutwa. Baadhi ilikuwa imepangwa kufanyika katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini na kule Nairobi, Kenya, lakini waliopanga wakasema kwamba huenda ikafanyika mwaka 2021, yani mwaka ujao, baada ya kutathmini upya kuhusu hali ya janga la corona. Hata hivyo, teknolojia mpya imeendelea kutumika katika nchi mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kutumia drone kupeleka vifaa vya matibabu pamoja pia na dawa zilizohitajika kutibu wagonjwa wa COVID-19. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari za dunia.
Tume ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika iliyopo Sudan katika mkoa wa Darfur leo Alhamis inatarajiwa kumaliza miaka yake 13 ya kulinda amani katika eneo hilo lililokumbwa na mzozo, wakati ambapo mapigano ya karibuni yanawaacha wakazi wakiwa na hofu. Ndege za kivita za ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia zilipiga malengo katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaoshikiliwa na Wahouthi leo Alhamis katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi katika mji wa bandari wa kusini wa Aden, mashambulizi yaliyofanyika siku moja kabla, wakati maafisa wa serikali inayoungwa mkono na Riyadh walipowasili huko. Maafisa wa afya katika jimbo la California nchini Marekani wanasema mgonjwa mmoja huko ameambukizwa aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uingereza, na kwamba kuna uwezekano kesi nyingi zitatambuliwa nchini Marekani. Chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa na kiwanda cha dawa cha China ni ya kwanza kupewa idhini rasmi na serikali ya China. Taasisi ya kitaifa ya utawala wa bidhaa za afya ya serikali ilitangaza leo Alhamis kwamba imetoa idhini ya masharti kwa chanjo iliyotengenezwa na taasisi ya Beijing Biological Products, kampuni tanzu ya Sinopharm inayomilikiwa na serikali. Na mmiliki wa vyombo vya habari huko Hong Kong na mtetezi wa demokrasia Jimmy Lai anarudi kizuizini baada ya mahakama kuu ya mjini humo kufutilia mbali dhamana yake leo Alhamis. Lai mwenye miaka 73 alikamatwa Disemba 3 na alikaa wiki 3 gerezani kabla ya kulipa dhamana ya dola milioni 1.2 wiki iliyopita.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema na mwaka mpya wa heri na afya njema.